Narrumboia, Domine Cabra.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Unha chea de grupos folk que agromaban a finais dos anos 90, principios dos anos 2000 por todo o país, non podía ser menos a vila de Ortigueira, onde aparecía Domine Cabra, unha formación que trataba de achegar a música galega aqueles estilos irlandeses da música celta que chegaban hasta o festival de Ortigueira. Imos escoitar de Domine Cabra, Luminaria.
Thank you.
Dómine Cabra editaría o seu único e primeiro traballo musical no ano 2001 baixo o título Luminaria, unha aposta pola creatividade no folk sen perder as raíces tradicionais con gaitas, guitarras eléctricas, acústicas, pandeiretas, laúdes ou whistles. Era a proposta musical de Juan Barcón, Carlos Conchillo, Elías López, Marco Nisi, Jorge Pumar e César Yáñez, que daquela integraban Dómine Cabra. Imos escoitar a rumba do cabalo xan. Dómine Cabra.
Thank you.
con Domine Cabra pechamos a Rumbolla agardando que fose do teu agrado. Lembramos che texto da información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumbolla unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.